кто и как сбил малазийский «Боинг». А послесловие к обнародованному докладу о расследовании этого преступления с нами в студии Дмитрий Снегирев, сокоординатор общественной организации «Право справа». Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Так, ну, какие у вас эмоции и відчуття після того, після подій в Голландії, де була оголошена, так, і оприлюднена доповідь по справі збитого «Боїнга»?
Знаєте, пане Дмитре, ну, по-перше, давайте почнемо з того, що, в принципі, для мене не було абсолютно ілюзії щодо результатів і висновків цієї комісії, бо фактично на наступну добу після того, як сталася ця жахлива трагедія в небі над Донеччиною, тодішнім головою Служби безпеки України паном Валентином Наливайченком була оприлюднена інформація про місце, з якого було пущено відповідна ракета з РК «Бук», про винуватців цієї трагедії. Ба більше того, були оприлюднені для широкого загалу радіоперехоплення бойовиків, які підтверджували пуск з РК «Бук».
Давайте
ставили крапку в цій справі. Тут питання, у мене емоції викликало єдине, знаєте, негативні емоції, чому на 2 роки голландці затягнули розслідування цієї справи. Якщо спеціальні служби України, проявивши максимум свого професіоналізму і фаховості, я ще раз підкреслюю і роблю наголос, наступного вже дня дали чітку картину трагедії, яка відбулася в небі над Донеччиною.
Ви знаєте, це могло статися ось чому. Тому що після там заяви українських спецслужб було розслідування з боку вже міжнародних організацій. Воно зайняло багато часу. Це був доволі такий ретельний аналіз. Ви ж пам'ятаєте, коли збиралися всі факти пересування установки «Бук», як вона пересувалася, всі фото і відео аналізувалися, де її бачили, звірявся час, звірялися геостаціонарні дані, так, де це відбувалося. Ну, це потребує часу реально.
Коли
зібрали весь цей масив, так, то він вже вибудувався в чітку картину, і це дозволило, зокрема, розслідувачам організації «Bellingcat» відновити повністю маршрут, звідки прийшов «Бук», коли і як, за яких обставин його поставили на бойову позицію, і куди він потім зник, куди його потім відтранспортували?
Ну, більше того, пане Дмитро, я хотів би продовжити, що були свого часу неодноразові заяви російської сторони про те, що і, скажімо так, відверті конспірологічні версії про можливу, скажімо так, причетність української сторони до збиття «Боїнгу». Висувалася версія щодо українського літака. Давайте згадаємо, у 2014 році саме російською стороною була запропонована ця версія. Начебто після того, як «Боїнг» зайшов в небо над Донеччиною, був піднятий в небо український літак українських військово-повітряних сил, який був причетний до факту збиття.
Але вони не могли визначитися з відповіддю.
Вони не те, що не могли визначитися. Ви знаєте, 26 числа, тобто за 2 дні до відповідного оприлюднення результатів роботи Міжнародної слідчої комісії, відбувається прес-конференція офіційних представників Міноборони Російської Федерації, на якій російська сторона фактично спростовує свою ж інформацію. Ба більше того, вона передає Міжнародній слідчій комісії дані з радарів, які свідчать про те, що сторонніх повітряних суден цей момент не було. Пане Дмитре, це свідчить наочно. І, шановні слухачі, я хотів би підкреслити наочно свідчення того, що Російська Федерація фактично на 2 роки маніпулювала з думкою міжнародної спільноти. І оця реакція, я закінчу свою думку, викликала, ну, якщо не гнів, то нерозуміння з боку постійного представника Сполучених Штатів при ООН. Пані Сандер заявила про те, що, ну, вибачте, якщо така реакція російської сторони, то відповідно, що і присутність російських військ, яку росіяни заперечують на тимчасово окупованих територіях, так само підтверджується.
Там ще була, от ви згадали, що звинувачення з боку Російської Федерації на адресу України, що нібито Україна могла збити Боїнг. Там була плутанина в подачі інформації. Спочатку називали український штурмовик Су-25.
Так.
А після того, коли навіть російські пілоти сказали, що Су-25 це важкий штурмовик, який працює по землі або по низьколетячих цілях.
Потолок його не дозволяє піднятися.
Не дозволяє піднятися на комерційну висоту авіалайнерів в 10 тисяч метрів, одразу вкинули іншу інформацію, що це був не Су-25, а був Міг-29. Та? Тобто от, ну, була ця історія, і плутанина вже з подачею інформації з російського боку.
А ще ось до плутанини. Це ж була ще одна версія про те, що БУК український був, і нібито його бачили там дорогами України на Харківщині десь або що ще. Я тому і кажу, що вони так не визначилися.
Але ця версія, до речі, спростована міжнародною слідчою комісією, яка чітко підтвердила і оприлюднила маршрут пересування БУКу. Тобто БУК був завезений з території Російської Федерації, відповідно, на території Російської Федерації він і повернувся.
Ну, так вони встановили?
Встановили, ба більше того, було чітко встановлено місце БУКу, місце пуску ракет з БУКу, що дозволяє вже казати про те, що саме бойовики Російської Федерації безпосередньо причетні до цієї трагедії.
До речі, про місце. Це поблизу міста Сніжне, так?
Сніжне, так. Абсолютно. На це полі. Територія, яка контролюється незаконними збройними формуваннями, і бойовиками.
І от стосовно переговорів, які оприлюднювала Служба безпеки України, спочатку це були переговори між бойовиками, які не розібрались і почали між собою передавати, що вони нібито збили українські транспортний літак, так? А потім вже, коли прийшло розуміння, що збили пасажирський, навіть почали вилучати цю інформацію. А у Гіркіна ж була інформація в Фейсбуці.
Інформація про те, що чергова птичка українська доліталася. І, відповідно, це з сторінці, коли він зрозумів, що написав не те, що би хотілося, скажімо, це не чергова перемога російської зброї, а навпаки, міжнародний акт тероризму, пан Гіркін видалив терміново це повідомлення.
Але скріншоти не горять,
і більше того, я ще раз хотів би підкреслити, є радіоперехоплення розмов бойовиків, які чітко підкреслюють, що коло винних можна дуже легко встановити. Це не ті 100 чоловік, які, скажімо, умовно окреслила слідча комісія. Є персоналі.
І от є переговори там, де бойовики між собою з'ясовують, куди, на яку бойову позицію треба поставити цей БУК. Там називаються конкретні імена. Іванович, здається, там фігурує. Та? Тобто, в принципі, розслідувачі, які говорять, що до транспортування і управління цим БУКом причета 53-я дивізія Російської Федерації. Та? Тобто, в принципі, розслідувачі можуть встановити навіть конкретних
виконавців. Конкретні прізвища, так. Конкретні прізвища виконавців. І конкретних, так. І вони їх і встановлять. Єдине, знаєте, що по великому рахунку тут треба казати про те, що знову таки, ціллю був навіть не Боїнг. Заяв того ж самого пана Наливайченка свідчить про те, що команда бойовикам була на знищення відповідно повітряного судна, яке належить Аерофлоту. От якщо би збили оте повітряне судно, яке належало Аерофлоту, це дало би привід Російській Федерації звинуватити Україну. А, по-перше, факти міжнародного тероризму, а, відповідно, почати відкритий збройний конфлікт. Тобто,
взагалі в це важко повірити, щоб збивати свій же літак, так?
Якщо ми згадаємо і Біслани, відповідно, підриви багатоповерхівок в Москві і Волгодонську. Тобто, практика, яка притаманна спеціальним службам Російської Федерації. Тут можемо і згадати, до речі, оті недавні події на Донбасі. Скажімо, коли для знищення колишнього керівника Луганського управління СБУ пана Петрилевича фізично знищили його тата, щоб змусити колишнього керівника приїхати його на похорон. Тобто люди не зупиняються не перед чим.
Слухайте, я навіть не збирався про це говорити, але ж батьки Плотницького загинули.
Так само ця ситуація була використана, щоб пан Плотницький змінив графік пересування відповідно режим охорони і виїхав безпосередньо до своїх батьків, які на той час все були живі. Тобто люди не зупиняються не перед чим. Таке поняття, як цінність людського життя, російським спеціальними службами їх посіпаками, вона нівельована,
якщо
зведена на нуль.
Пішли в цей бік, то чи це свідчить про те, що дійсно якісь заворушення, перевороти будуть в Луганській?
Ви знаєте, ну давайте
званій.
Закінчимо, по-перше, з Боїнгом.
Дивіться, у мене є питання по Боїнгу ще.
Там багато питань, пане Дмитро, дякую, але що повернули.
От свіжа така інформація, несподівана, відверто кажучи, про те, що зараз, дивіться, BBC повідомляє про те, що у російському концерні «Алмаз Антей» припускають, що ракету, якою був збитий рейс MH17, могли випустити помилково. Таке припущення висловив радник головного конструктора концерну Михайло Малишевський. Ще раз посилаюсь на джерело, це BBC, а «Українська правда» також передруковує цей матеріал. Про що це може свідчити? Про те, що зараз вже шукають якісь шляхи відступу?
Інші версії, пане Дмитро. Ба більше того, ця сама компанія заявила про те, що немає української сторони фактичних доказів того, що російський бік перетинав умовний лінію розмежування, чи то умовний російсько-український кордон. Чому умовний? Бо на той час такого поняття, як українсько-російський кордон, не існувало. Але, вибачте, якщо міжнародної слідчої комісії чітко дан маршрут пересування, ба більше того, називається марка автомобіля «Вольво», яке транспортувало цей бук, то от ті заяви російської сторони свідчать про те, що вони шукають шляхи для відступів. І в цьому контексті варто згадати взагалі відверто дурнувату заяву такого собі замкомандуючого самопроголошеної армії ДНР пана Басуріна, який, не читаючи заяв не своїх російських кураторів, відповідно не результати Міжнародної слідчої комісії, заявив про те, що у Міжнародної слідчої комісії взагалі немає доказової бази і вона не надала знімків з радарів. Тобто людина, ну, або не розуміє саму ситуацію, або це певна вже симптоматика. Але це
а от якщо говорити про знімки з радарів, Україна ж також могла?
Надала.
Чи надала Україна
надала.
Всі?
Якщо ми
весь
подивимося,
матеріал, так?
Та, весь повністю матеріал. Ба більше того, в звіті, якщо ми уважно читали, а ми уважно його читали, там чітко підкреслено, що надані знімки з радарів російською і українською стороною. Все, крапка.
Але от
тобто
дивіться,
весь необхідний об'єм матеріалів є.
Щоб у нас не загубилась, от зараз оця несподівана заява представника компанії «Алмаз Антей», та? Ми так говоримо про те, що це може бути пошуки такого, ну, такого ходу для відступу, але з іншого боку це може бути і така історія, і спробую покласти провину на Україну знову і сказати, ну, не розібралися. Та? Тобто, там же йдеться про те, що цілком ймовірно, що кваліфікація екіпажу недостатньо. Так? Тобто, можливі ще спроби знову перекласти відповідальність на Україну, як ви вважаєте?
На Україну вже не перекладуть, тому що, пане Дмитре, вже чітко зафіксовано місце пуску. Єдине може бути перекладання відповідальності з плеч російських військовослужбовців на плеч бойовиків. Тоді ота версія про несанкціонований пуск, який...
Ага, відмежування Москви, так, що
Москви,
це не ми.
Нас там немає,
ну,
можливо.
Добре, але ж бук все одно завезли з території Росії.
Пане Дмитре, вони можуть доводити, що бук був захоплений в Донецьку під час отих заворушень 2014 року, про що, до речі, і бойовики повідомляли, заздалегідь готуючи собі можливий плацдарм для відступу. От скорше за все ця версія і буде панівною от в риториці російських кураторів.
Якщо брати місце запуску, то звіти нашої розвідки ще за 2014 рік казали про те, що біля Сніжного є той самий прорив, через який більшість техніки і завозили.
І заходить, абсолютно
точно.
І
ці звіти йдуть ще задовго до запуску цього бука та запуску ракети з бука, та задовго до саме падіння Боїнга.
Абсолютно точно. Бо більше того, у Служби безпеки є всі необхідні документи. Якщо російська сторона буде наполягати на версії того, що буків не було на українській території, то, вибачте, для довго до збиття. Відповідно, літаками надавали знімки буків, які перебували на території тимчасово окупованих районів Луганської.
Якщо розглядати таку версію про те, що Москва намагається відмежуватись зараз від цього злочину військового, так? А чи це означає, що, по суті, Москва зливає своїх командос на сході України?
Ба більше того, Москва вже, скажімо, вичерпала весь арсенал тиску на міжнародну слідчу комісію. Якщо ми згадаємо, у 2015 році були неодноразові заяви пана Лаврова про те, що наразі створення слідчої комісії, ба більше міжнародного трибуналу, це поспішні кроки. І якщо вже проводити паралелі, то саме у 2015 році з'являється і заява нідерландської сторони про те, що якщо комісія оприлюднить весь об'єм матеріалів, які є в її розпорядженні, то це буде загрожувати відповідно безпеці самого Королівства Нідерландів. Тобто був шалений тиск саме на уряд Нідерландів.
Тобто це спроба залякати?
Залякати, абсолютно. Не просто спроба, це був момент залякування і грубого дипломатичного і фактично військового тиску, щоб не допустити витоку інформації, оприлюднення цієї інформації. Наразі честь і хвала міжнародній спільноті, яка вистояла під тиском російських отіх от агресорів і надала об'єктивну інформацію. До речі, в цьому контексті варто згадати, що дивне мовчання з боку української влади. От подивіться, якщо ми промоніторимо останній, тобто день після оприлюднення звіту міжнародної слідчої комісії, українська офіційна влада як набрала в рот води.
Ну, ми цю реакцію, до речі, з Росією,
ви знаєте, так, і дивно, що це здивувало не тільки мене, навіть Мирослава Гангадзе в своєму фейсбуці, вона написала, дуже дивно. Топ-новина світова, всі світові ЗМІ повідомляють про те, що фактично доведена участь Росії у збройному конфлікті як країни-агресора, а офіційна влада України мовчить.
Тут цікаво, що ви згадали про конспірологію, і я хочу запитати, як ви думаєте, якщо 2 роки тягнулося це, в принципі, з фактами, які є наявні, то чому саме зараз вирішили відпустити цю тему, та саме зараз вирішили таки винести такий вирок?
Ви знаєте, по великому рахунку вже тягнути було нікуди. Тобто час, який необхідний був для розслідування, він вже неодноразово, ну, скажімо, або продовжував, або відтерміновувався. В подальшому вже пояснювати, що у комісії надані додаткові матеріали, вже було неможливо. Але по великому рахунку, давайте відверто казати, що і висновки комісії наразі не впливають фактично на рішення наших міжнародних західних так званих партнерів. Бо чому оприлюднили, я дам вам відповідь. Вибори в Франції і Німеччині, коли на зміну існуючим політичним елітам прийдуть відверто проросійські політичні еліти.
Тобто це треба було зробити
це
зараз?
Це не те, що зараз вони просто зняли з себе відповідальність. Фактично, я ще раз підкреслю, якщо б це було оприлюднено ще рік тому, то це було б мало зовсім інші наслідки для Російської Федерації.
Це превентивні заходи.
Превентивні заходи. А зараз, вибачте, якщо на зміну Оланду прийде або проросійський Саркозі, або ще більші проросійська Лепен, нам від цього не холодно. І, як то кажуть, жодних преференцій ми від цього мати не будемо. Та сама ситуація відбувається і ФРН. Правильно? Ті самі вибори в Сполучених Штатах. Себто. Фактично спільнота зняла з себе відповідальність. Так,
але,
ми
дивіться,
визнали.
Є політичний момент все одно, тому що санкції проти Російської Федерації так чи інакше продовжені до кінця року.
До кінця року,
до
пане
кінця
Дмитро.
Року, так. Тому от зараз ця інформація, яка оприлюднена зараз, вона може вплинути на те, щоб санкції були продовжені і після Нового року.
Все буде залежати, знов-таки, від результатів виборів. Давайте будемо оптимістами, але не забувати і не дивитися, скажімо, на результати попередніх голосувань, чи там, скажімо, Сполучених Штатів, ФРН і Франція, а сподіватися, не те, що сподіватися, а покладати надії на власні збройні сили.
Так, безперечно, у мене ще є питання все-таки по збитому Боїнгу. Є ще одна неприємність, яка може існувати для України в цій всій історії, так, що навіть якщо буде на міжнародному рівні визнано, що так, БУК транспортували з Росії, так, а стріляли проросійські бойовики відповідно до місця локації, до місця знаходження, так, Україну можуть звинуватити в тому, що вона не закрила комерційні ешелони і комерційні коридори, не закрила небо над Донбасом.
Ну, з цього приводу вже й заява генерального представника Генеральної прокуратури України про те, що Україна не виключає такі можливості, що висунення от саме звинувачень у незакритті повітряного простору. Але з іншого боку, Україна не контролювала ділянку російсько-українського кордону. Себто факт перетину буком отієї умовної лінії розмежування українська сторона не могла підтвердити.
Ну, тим більше,
саме про закриття простору для міжнародного
сполучення.
Оце
би і впливало. Звідки українська сторона фактично до моменту збиття могла би знати про наявність засобів протиповітряних?
Могла би знати, тому що до цього збивали українські транспортні борти і військові також, так? Тобто, розуміли?
Ні, в тому питанні тут наші позиції дуже чіткі і дуже однозначні. Тобто, тут звинувачення України, ну, скажімо так, вони будуть відкинуті 100%.
Чому в цьому впевнені? Тому що
дійсно, тому що є неконтрольований кордон. Україна не може відповідати за ту ділянку кордону, відповідно
так
мати...
саме тому вона й не мала пускати туди міжнародні авіалінії або авіарейси міжнародні. Ну, є така можливість, що ось з цього приводу будуть якісь звинувачення? Або є така можливість, що саме тому Україна офіційно і мовчить зараз?
Ну, Україна офіційно мовчить не з того приводу. Скоріше за все, Україна мовчить. Ну, знаєте, для мене загадка, дійсно, от відсутність реакції з боку офіційної влади Києва. Чому взагалі ніяк не реагують от попередні висновки Міжнародної слідчої комісії? Те, що будуть висунуті звинувачення, можливо, будуть висунуті звинувачення. Але, ну, давайте казати про те, що наразі хоча б австралійською стороною вже висунуто конкретні фінансові претензії російській стороні. За два роки, якщо би хотіли висунути звинувачення Україні в незакритті повітряного простору, цей факт би використаний був російською стороною 100%. Тому ми можемо припускати і гратися в конспірологічні...
В російській риториці це звучить. От після українського Су-25 вони говорили про те, що чому Україна не закрила повітряний простір. Тобто використовується ця версія. Будемо спостерігати за тим, як це буде розвиватись далі. І як ви вважаєте, якщо дійде до міжнародного трибуналу, зрозуміло, що Російська Федерація заблокувала це на рівні Організації Об'єднаних Націй, ми все це бачили, ми все це чули, що здивувало також світову громадськість, тому що йшлося про створення міжнародного суду, так? Так. Там не йшлося про звинувачення Російської Федерації, а йшлося про те, що треба розібратися, створити суд. Це рішення було заблоковано на рівні Організації Об'єднаних Націй. Але чи можуть 5 зацікавлених країн, в тому числі Україна, створити прецедент і створити, ну, такий міждержавний судовий трибунал чи суд і провести відповідний процес?
Звичайно, і все залежить від політичної волі України. Україна має вимагати проведення відкритого міжнародного трибуналу. Але, знов-таки, якщо ми подивимося на офіційну реакцію української офіційної влади, цього немає. У нас достатньо доказової бази, щоб вимагати саме відкритого міжнародного суду за фактом збиття малайзійського Бойно.
Спасибо большое. Дмитрий Снегирев, сокоординатор общественной организации «Право-справа», в гостях в программе «Киев-Донбасс» на Громадському радио.